Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី6ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនតាមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
អ៊ុយក្រែនកោតរុស្ស៊ីដែលបានវាយប្រហារភូមិមួយរបស់ខ្លួនដោយបានសម្លាប់មនុស្ស51នាក់លោកបៃដិនថាលោកមិនអាចបញ្ចប់ផែនការសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនថ្មីអ្នកស្រីណាគីស្មូហាម៉ាឌីឈ្នះរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពដោយសារការពារស្ត្រីនៅអ៊ីរ៉ង
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនដីធ្លីខេត្តកោះកុង2នាក់ត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំក្រោយជាប់ពន្ធនាគារជាង3ខែក្រសួងមហាផ្ទៃថាជនជាតិជប៉ុន25នាក់នឹងត្រូវបណ្ដេញចេញពីកម្ពុជាខណៈ3នាក់ទៀតកំពុងរត់គេចខ្លួនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យថាប្រាក់ខែគ្រូនៅតែទាបខណៈតម្លៃទំនិញលើទីផ្សារបន្តកើនឡើងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បានអរគុណមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបានថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងដល់ការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីមួយកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញដែលបានកំទេចហាងកាហ្វេមួយកន្លែងដោយមានមនុស្សស្លាប់យ៉ាងហោចណាស់ក៏51នាក់ដែរដែលក្នុងនោះក៏មានកុមារម្នាក់ផងដែរការវាយប្រហារនេះកើតចំពេលដែលមានពិធីបុណ្យសពមួយនៅទីនោះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍ថាក្រោយពីការវាយប្រហារនៅក្នុងភូមិរូសានៅភូមិខាងកើតមកគេឃើញបំណែកសាកសពជាច្រើនស្ថិតនៅរាយប៉ាយនៅកន្លែងក្មេងលេងមួយកន្លែងនៅក្បែរនោះដែលទទួលរងការខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងពីការវាយប្រហារនេះអភិបាលតំបន់ខាគីវលោកអូលេស៊ីនៅហូបៅបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ BBC ថាមនុស្ស1/5នៅក្នុងភូមិនេះត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារភេរវកម្មតែមួយលើកនេះប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ូឡូឌីមៀសេលីនស្គីបាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថាប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាថ្ងៃនេះក្រុមភេរវកជនរុស្ស៊ីបានធ្វើការវាយប្រហារមួយដែលសាហាវហួសពីសត្វដីរិឆានទៅទៀតពីព្រោះវាជាអំពើដ៏សាហាវព្រៃផ្សៃបំផុតមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោក Rishi Sunak បានប្រាប់ទូរទស្សន៍ BBC ថាការវាយប្រហារទៅលើភូមិរូសារបស់អ៊ុយក្រែននេះបង្ហាញពីទង្វើដ៏អាក្រក់ព្រៃផ្សៃរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីការវាយប្រហារនេះកើតឡើងនៅចំពេលមានពិធីបុណ្យសពទាហានអ៊ុយក្រែនម្នាក់នៅក្នុងភូមិរូសាដែលបានស្លាប់កាលពីឆ្នាំទៅសពទាហានអ៊ុយក្រែននេះត្រូវបានគេធ្វើពិធីបញ្ចុះជាថ្មីឡើងវិញនៅក្នុងភូមិកំណើតរបស់លោកមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបានបង្ហោះវីដេអូលើបណ្ដាញ Telegram ពីក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះនៅកន្លែងអាគារដែលមានគំនរថ្មបាក់បែកខ្លាំងគេឃើញមានសាកសពជាច្រើនត្រូវបានដាក់តម្រៀបគ្នានៅលើថ្មនឹងដែកការវាយប្រហារនៅលើភូមិរូសារបស់អ៊ុយក្រែននេះក៏បានកើតឡើងនៅចំពេលដែលប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky កំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលក្រុមសម្ព័ន្ធអាមិត្តលោកខាងលិចនៅក្នុងសន្និសីទកំពូលមួយដែលមានការចូលរួមពីមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបប្រមាណ50នាក់ដើម្បីអបដល់ជំនួយយោធាបន្ថែមទៀតដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងការប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលោក Zelensky បាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថាប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកថាពេលនេះមានកិច្ចព្រមព្រៀងច្បាស់លាស់ជាមួយសម្ព័ន្ធអាមិត្តអឺរ៉ុបក្នុងការទទួលបានប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសអ៊ុយក្រែនបន្ថែមទៀតដែលមានសារៈសំខាន់នៅពេលដែលរដូវរងាជិតចូលមកដល់លោកក៏បានប្រាប់ផងដែរថាមានការព្រមព្រៀងផ្សេងៗទៀតឬការផ្ដល់កំភ្លើងធំនិងកំភ្លើងដែលអាចបាញ់រយៈចម្ងាយឆ្ងាយបានមកឲ្យអ៊ុយក្រែនបន្ថែមទៀតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាលោកមិនអាចផ្ទេរប្រាក់ដោយត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ពីផែនការសាងសង់របាំងថ្មីចម្ងាយជាច្រើនគីឡូម៉ែត្រតាមបណ្ដោយព្រំដែនខាងត្បូងដែលផ្ទុយស្រឡះពីការសន្យានៅពេលលោកធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតដែលថាមិនស្ថាបនាជញ្ជាំង1ម៉ែត្រណាទេហើយការសម្រេចចិត្តលើកនេះនាំឲ្យមានការរិះគន់ខ្លាំងពីប្រទេសបដីប្រទេសមិចស៊ិកសេចក្តីប្រកាសមួយអនុញ្ញាតឲ្យមានការសាងសង់ជញ្ជាំងនេះបានផ្សព្វផ្សាយការពីយប់ថ្ងៃពុធនៅក្នុងបញ្ជីសហព័ន្ធ Federal Register ដែលជាឯកសារបោះពុម្ពផ្សាយសេចក្តីប្រកាសខាងផ្លូវច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាល រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិអាមេរិកលោក Alexandro Mayorkas បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសនេះថានៅពេលនេះមានសេចក្តីត្រូវការខ្លាំងនឹងជាបន្ទាន់ដើម្បីកសាងរបាំងនឹងផ្លូវនៅជិតព្រំដែនអាញាធរកុយនឹងការពីព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាប់ឃើញជនចំណាក់ស្រុក 232,972 នាក់នៅតាមព្រំដែននិរតីកាលពីខែសីហាដែលជាតួលេខមាននៅពេលនោះជនចំណាក់ស្រុកភៀកច្រើនឆ្លងកាត់ព្រំដែនតាមដីពីប្រទេសមិចស៊ិកអែលសាវ៉ាដ័រកេតេម៉ាឡានិងហុងដូរ៉ាសប្រធានាធិបតីប្រទេសមិចស៊ិកបានសម្ដែងការមិនយល់ព្រមភ្លាមៗដល់ចំណាត់ការនេះដើម្បីអនុញ្ញាតការស្ថាបនានេះរដ្ឋបាលលោក Biden ត្រូវតែលើកលែងបទបញ្ញត្តិសហព័ន្ធមួយចំនួនទាក់ទិននឹងបញ្ហាបរិស្ថានបញ្ហាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងបញ្ហាជនជាតិដើមម្ចាស់ស្រុកលោក Biden បានជជែកបង្ហាញហេតុផលដែលថាប្រាក់សម្រាប់ការសាងសង់ជញ្ជាំងនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2019ដោយរដ្ឋបាលមុនសកម្មជនអ៊ីរ៉ង់ដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារអ្នកស្រី Nagi Mohammadi បានទទួលពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពនៅថ្ងៃសុក្រនេះក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើជិះជាន់លើស្ត្រីក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ប្រធានគណៈកម្មាធិការពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពនៅប្រទេស Norway អ្នកស្រី Berit Reiss Anderson បានប្រកាសពីការទទួលបានពានរង្វាន់នេះនៅក្នុងទីក្រុង Oslo ប្រទេស Norway ថានេះជារង្វាន់ទី1និងសំខាន់បំផុតក្នុងការទទួលស្គាល់នៅការងារដែលមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងនៃចលនាមួយក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលដឹកនាំដោយអ្នកស្រី Nagis Mohammadi ក្រុមអាជ្ញាធរអ៊ីរ៉ង់បានចាប់អ្នកស្រី Mohammadi កាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីចូលរួមនៅក្នុងពិធីរំលឹកខួបជនរងគ្រោះម្នាក់នៅអំពើហឹង្សាដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2019អ្នកស្រី Reiss Anderson បាននិយាយថាអ្នកស្រី Mohammadi ត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារចំនួន13ដងនិងត្រូវបានកាត់ទោសចំនួន5ដងអ្នកស្រីមានទោសសរុបជាប់ក្នុងពន្ធនាគារចំនួន31ឆ្នាំអ្នកស្រី Mohammadi ជាស្ត្រីទី19ដែលទទួលបានជ័យលាភីរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពនិងជាស្ត្រីជនជាតិអេរ៉ង់ទី2បន្ទាប់ពីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រី Seren Ibadi ដែលបានទទួលពានរង្វាន់នេះកាលពីឆ្នាំ2003អ្នកស្រី Mohammadi ត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារក្នុងការចូលរួមធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងតវ៉ានៅទូទាំងប្រទេសកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជំវិញការស្លាប់របស់នាង Mahsa Amini វ័យ22ឆ្នាំដែលបានស្លាប់ក្រោយពីត្រូវបានចាប់ឃុំឃាំងដោយក្រុមប៉ូលីសសិលធម៌អ៊ីរ៉ង់មកតាមទិន្នន័យរដ្ឋាភិបាលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាកំណើនការដឹកជញ្ជូនទំនិញទៅលក់នៅឯប្រទេសក្រៅបានជួយកាត់បន្ថយអនុភាពពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងខែសីហាដល់កម្រិតទាបបំផុតតាំងពីឆ្នាំ2020ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបាននិយាយថាអនុភាពពាណិជ្ជកម្មបានចុះថយមកត្រឹម 58.3 លានដុល្លារដោយចុះថយជិត 10% ពីតួលេខត្រូវការប្រែកាលពីខែកក្កដាចំនួន 64.7 លានដុល្លារពលអ្នកវិភាគបានរំពឹងថាមានការប្រែប្រួលបន្តិចបន្តួចក្នុងអនុភាពហើយតួលេខថ្មីៗបំផុតបានបង្ហាញថាការដឹកជញ្ជូនទំនិញចេញទៅលក់ឯក្រៅប្រទេសបានកើនឡើង 4.1 លានដុល្លារទៅដល់256,000លានដុល្លារក្នុងខែសីហាការដឹកទំនិញចូលក្នុងប្រទេសបានថយចុះ 2.3 លានដុល្លារពីខែកក្កដាមកនៅត្រឹម 314.3 លានដុល្លារក្រុមអ្នកវិភាគបានប្រមាណថាការនេះអាចចុះខ្សោយបាននៅក្រោយការដំឡើងការប្រាក់ដោយធនាគារកណ្ដាលកាលពីឆ្នាំទៅសម្រាប់បន្ថយអតិផរណានិងសក្តិត្រូវការទំនិញបើតាមក្រសួងពាណិជ្ជកម្មថាក្នុងខែសីហាកំណើនភាគច្រើននៃការដឹកជញ្ជូនទំនិញចេញទៅលក់ឯក្រៅប្រទេសមានជាពិសេសក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ឧស្សាហកម្មដូចជាប្រេងឆៅជាដើមការដឹកទំនិញចូលក្នុងប្រទេសបានថមថយដោយសារការចុះថយសក្តិត្រូវការរបស់ក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់ដូចជា Semiconductor ជាដើមតន្ន័យបង្ហាញថាការដឹកទំនិញចូលពីប្រទេសចិនបានថយចុះចំនួន 1.3 លានដុល្លារមកនៅត្រឹម 22.7 លានដុល្លារនៅខែសីហាពីព្រោះការដឹកទំនិញចូលពីប្រទេសនេះមានតិចជាងការនាំទំនិញចេញទៅប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សតុលាការមួយនៅក្រុងហុងកុងបានយល់ព្រមតាមសំណើសុំរបស់ក្រុមហ៊ុនស៊ូណាក់ឆៃណាដើម្បីចាត់ចែងប្រាក់បំណុលជាថ្មីនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យនេះនឹងត្រូវរាយការណ៍ដល់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការនេះកំណត់ការយល់ព្រមចុងក្រោយបង្អស់ដែលក្រុមហ៊ុននេះត្រូវការឲ្យមានសម្រាប់ចាត់ចែងផែនការកែប្រែបំណុលរបស់ខ្លួនដែលជាផែនការដំបូងដោយក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យធំមួយត្រូវគេរំពឹងថាជាគំរូមួយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននានាដែលខ្វះប្រាក់កាសនៅក្នុងវិស័យសំខាន់មួយមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរតាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2021មក ភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនសុណាក់បានកើនឡើង 6.3% កាលពីថ្ងៃប្រហ័សប្រៀបធៀបនឹងការឡើង 0.2% នៅក្នុងសន្ទស្សន៍ផ្សារភាគហ៊ុន Hang Seng Mainland Properties ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍អចលនទ្រព្យមានបញ្ហាដោយមានបំណុលច្រើនគួរដោយភ្នំតាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2021មកនៅក្រោយការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលលើការទិញអចលនទ្រព្យទុកលក់ដំឡើងថ្លៃក្រុមហ៊ុនលក់ផ្ទះ 40% នៅក្នុងប្រទេសចិនភាគច្រើនជាក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍អចលនទ្រព្យឯកជនមិនអាចសងបំណុលបានទេរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានចាត់វិធានការមួយចំនួនដើម្បីប្រឹងប្រែងធ្វើវិស័យនេះសកម្មឡើងវិញដែលមានប្រមាណ 1/4 នៃសេដ្ឋកិច្ចធំទី2របស់ពិភពលោកតែពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាគេត្រូវការឲ្យមានវិធានការច្រើនថែមទៀតប្រទេសវៀតណាមមានគម្រោងដាក់ឲ្យដេញថ្លៃដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែកម្រក្រោមដីដ៏ធំបង្អស់របស់ខ្លួននេះបើតាមដៃគូគម្រោងមួយដែលបាននិយាយការពីថ្ងៃប្រហ័សគណៈពេតឯប្រទេសនេះកំពុងសម្លឹងទៅរកការប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រទេសចិនលើវិស័យដែលមានការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់មួយនេះសំណើសុំជីករ៉ែក្នុងតំបន់រ៉ែដួងប៉ៅនៅខេត្តឡៃចាវភាគខាងជើងវៀតណាមកំពុងត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មរ៉ែអូស្ត្រាលី Blackstone Minerals នេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់លោកលូអានតួននាយករ៉ែលោហៈធាតុកម្រក្នុងដីរបស់ប្រទេសវៀតណាម VTRE ដែលជាក្រុមហ៊ុនដៃគូមួយទៀតនៅក្នុងគម្រោងនេះគម្រោងនេះកើតមានឡើងក្រោយដំណើរទស្សនកិច្ចកាលពីខែមុនទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមរបស់ប្រធានដីសារ៉ាមិចលោកជូបៃដិនដែលក្នុងអំឡុងពេលនោះសារ៉ាអាមេរិកនិងវៀតណាមបានព្រមព្រៀងគ្នាពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីជួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយដើម្បីបង្កើនបរិមាណនិងអភិវឌ្ឍប្រភពធនធានរ៉ែកម្រក្រោមដីរបស់ខ្លួនសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាវៀតណាមដែលជាប្រទេសសម្បូររ៉ែក្រោមដីធំបំផុតទី2នៅលើពិភពលោកបន្ទាប់ពីប្រទេសចិននោះមានតួនាទីដ៏សំខាន់មួយខណៈអាមេរិកកំពុងសម្លឹងរកលទ្ធភាពបន្ថយការទិញពីប្រទេសចិនក្រោយពីសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចសកលក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីនេះប្រទេសវៀតណាមបាននិយាយថាខ្លួនកំពុងលៃលកដើម្បីផលិតរ៉ែលោហៈធាតុឲ្យបាន2លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំនៅត្រឹមឆ្នាំ2030
នាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនដីធ្លីខេត្តកោះកុង2នាក់ត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំក្រោយជាប់ពន្ធនាគារជាង3ខែក្រសួងមហាផ្ទៃថាជនជាតិជប៉ុន25នាក់នឹងត្រូវបណ្ដេញចេញពីកម្ពុជាខណៈ3នាក់ទៀតកំពុងរត់គេចខ្លួនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យថាប្រាក់ខែគ្រូនៅតែទាបគណៈតម្លៃទំនិញលើទីផ្សារបន្តកើនឡើងហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសម្រេចរបស់ក្រុមហ៊ុនមេតាលើករណីលោកហ៊ុនសែនរងការរិះគន់ថាបរាជ័យក្នុងការរារាំងអំពើហិង្សាបទសម្ភាសន៍រវាង VOA និងលោក Michael McConnell សហប្រធានក្រុមប្រឹក្សាត្រួតពិនិត្យរបស់ក្រុមហ៊ុនមេតាអំពីការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលមិនផ្អាកគណនី Facebook របស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនហើយនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាញាធរនីសេរីយ៉ានិងសហជីពកម្មករខ្វែងគំនិតគ្នាលើការលុបចោលប្រាក់ឧបត្ថម្ភធនលើប្រេងឥន្ធនៈលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សាលាឧទ្ធរខេត្តព្រះសីហនុបានសម្រេចដោះលែងសកម្មជនដីធ្លីខេត្តកោះកុង2នាក់ឲ្យបាននៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានដាក់នៅក្នុងពន្ធនាគារជាង3ខែពីបទញុះញង់និងបរិហាកេរ្តិ៍ក្រុមគ្រួសារនិងប្រជាសហគមន៍ដីធ្លីខេត្តកោះកុងត្រេកអរចំពោះការសម្រេចនេះក៏ប៉ុន្តែពួកគេនៅតែយល់ថាការចោតប្រកាន់តំណាងសហគមន៍ដីធ្លីខេត្តកោះកុងក្នុងទំនាស់ដីធ្លីជារឿងអយុត្តិធម៌ពីព្រោះពួកគេមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសតែបានខិតខំតស៊ូមតិរកដំណោះស្រាយដីធ្លីជូនប្រជាសហគមន៍របស់ផងខ្លួនលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាឧទ្ធរខេត្តព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានសម្រេចឲ្យសកម្មជនដីធ្លីខេត្តកោះកុងចំនួន2នាក់ស្ថិតនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានតុលាការខេត្តកោះកុងចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់និងបរិហាកេរ្តិ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការតវ៉ានៅខាងមុខក្រសួងដែនដីដើម្បីទាមទាររដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីក្នុងសហគមន៍កាលពីឆ្នាំ2019នេះបើតាមក្រុមគ្រួសារនិងប្រជាសហគមន៍ សកម្មជនដីធ្លីទាំង2នាក់នោះរួមមានអ្នកស្រីផៅញឿងនិងអ្នកស្រីសេងលីនដែលធ្លាប់មានទំនាស់ដីធ្លីជាមួយក្រុមអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិនិងមានឥទ្ធិពលក្នុងខេត្តកោះកុងគឺសមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកលីយ៉ងផាត់និងលោកហេងហ៊ុយដែលគេស្គាល់ថាជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៅក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអ្នកជំនាញល្បីឈ្មោះមួយរូបផងដែរកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីផៅញឿងគឺលោកហងវាសនាដែលបានចូលរួមស្ដាប់សវនាការសារទៅចំពោះការសម្រេចរបស់ចៅក្រមនៃសាលាឧទ្ធរខេត្តព្រះសីហនុដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យម្ដាយរបស់លោកគឺអ្នកស្រីផៅញឿងនិងសកម្មជនដីធ្លីម្នាក់ទៀតគឺអ្នកស្រីសេងលីនបានឋិតនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នលោកបន្ថែមថាការដោះលែងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីតុលាការមើលឃើញពីស្ថានភាពលំបាករបស់ម្ដាយគាត់ដែលមានជំងឺជាប់ខ្លួននិងប្អូនប្រុសរបស់គាត់ដែលមានអាយុ17ខែក៏ជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារតាំងពីខែមិថុនាមកលោកយល់ថាការឃុំខ្លួនម្ដាយនិងប្អូនប្រុសរបស់លោកគឺជារឿងអយុត្តិធម៌លោកបានស្នើអាជ្ញាធរដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីរបស់ប្រជាសហគមន៍ដែលនៅសេសសល់ឲ្យបានឆាប់លោកហងវាសនាបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះ
ការស្នើសុំបព័តយោងទៅលើហេតុផលមួយចំនួនទី1ពាក់ព័ន្ធជាមួយគាត់មានអាស័យដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍ពិតប្រាកដទី2ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងម្ដាយរបស់ខ្ញុំមានប្អូនទូទៅកំពុងជាប់ពន្ធនាគារជាមួយដែលប្រកបជាផលលំបាកក្នុងការទទួលទោសហ្នឹងហើយទី3ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលទ្ធភាពគ្រួសារក្នុងដំណើរជីវិតរបស់ប្អូនប្អូនខ្ញុំដែលនៅទៅទូជនៅខាងក្រៅហ្នឹងដែលបាត់បង់ជាកក់ក្តៅអីត្រូវការម្ដាយអីទៅទៅទី4ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងម្ដាយខ្ញុំមានជំងឺដែលទើបតែព្យាបាលហើយខាងមេធាវីក៏បានបង្ហាញទៅលើឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងការត្រូវការព្យាបាលអីផ្សេងផ្សេងទៅអញ្ចឹងទៅតុលាការបន្ទាប់ពីតុលាការបានស្ដាប់ចម្លើយទាំងអស់នឹងហើយគេវិនិច្ឆ័យឲ្យគាត់នឹងនៅក្រៅឃុំក្រៅពីការកាត់ជំនុំគ្នាហើយអញ្ចឹងណាបង
កាលពីកន្លងទៅសកម្មជនដីឃ្លីចំនួន9នាក់ដែលរួមមានអ្នកស្រីផៅញឿងអ្នកស្រីសេងលីនជាដើមត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ត្រង់ចំណុចប៉ុស្តិ៍អូជ្រៅភូមិអូជ្រៅស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងនៅពេលដែលពួកគេធ្វើដំណើរចេញពីខេត្តកោះកុងឡើងមករាជធានីភ្នំពេញដើម្បីដាក់ញត្តិសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធឲ្យទម្លាក់បទចោទលើសកម្មជនដីធ្លីចំនួន30នាក់ដែលតុលាការខេត្តបានចាប់ប្រកាន់ពីបទប្រមាថទណ្ឌជាច្រើនករណី VOA មិនត្រូវសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តកោះកុងលោកវៃភិរមបាននៅឡើយទេ VOA ក៏បានតរឲ្យសុំការអធិប្បាយពីលោកយុទ្ធវឌ្ឍនៈអគ្គព្រះរាជអាជ្ញារងនៅសាលាឧទ្ធរខេត្តព្រះសីហនុនិងលោកលឹមស៊ីណាតអគ្គលេខាធិការរដ្ឋបាលសាលាឧទ្ធរខេត្តព្រះសីហនុបាននៅឡើយដែរសកម្មជនដីធ្លីខេត្តកោះកុងម្នាក់គឺអ្នកសេយីគុនធាវ័យ36ឆ្នាំដែលធ្លាប់ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនតែត្រូវដោះលែងក្នុងសំណុំរឿងស្រដៀងគ្នានឹងអ្នកសេផៅញៀងនិងអ្នកសេសេងលីនបានសម្ដែងការត្រេកអរចំពោះដំណឹងនៃការដោះលែងសហការីរបស់អ្នកស្រីដែលធ្លាប់ចូលរួមតវ៉ាជាមួយគ្នាដើម្បីជំទាស់នឹងការរំលោភបំពានសិទ្ធិដីធ្លីកន្លងមកទោះជាយ៉ាងណាអ្នកស្រីបានទាមទារតុលាការទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់លើប្រជាសហគមន៍ដីធ្លីខេត្តកោះកុងទាំងអស់និងបានទទូចសុំអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីដល់ប្រជាសហគមន៍ដែលនៅសេសសល់ចំនួន15គ្រួសារទៀតឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីអ្នកស្រីយីគុនធាដែលនៅតែបន្តជាប់ចាប់ពីបទញុះញង់ផងដែរនោះបានបន្ថែមថាការចោទប្រកាន់ប្រជាសហគមន៍កន្លងមកគឺជារឿងអយុត្តិធម៌និងជាការដាក់គំនាបទាំងផ្លូវចិត្តនិងសេដ្ឋកិច្ចព្រោះប្រជាសហគមន៍មិនអាចចេញទៅធ្វើការឬរកស៊ីនៅឆ្ងាយបានដោយសារជាប់បម្រាមរបស់តុលាការ
ពួកខ្ញុំគាត់តែនិយាយរឿងពិតខ្លួនអីសោះបើជាមានកំហុសទៅវិញហើយពួកយើងពេលដែលដើរទៅណាគឺមានការតាមដានកម្មអីមែនទែនអញ្ចឹងមើលទៅវាអយុត្តិធម៌ហើយរំលោភសិទ្ធិផងមែនទែនមិនសប្បាយចិត្តក្នុងការធ្វើរបៀបនេះទេ
អ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកសង្សានករណាប្រាប់ VOA ថាកន្លងមកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនមិនអនុញ្ញាតប្រើប្រាស់វិធានការនៃការចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធវិវាទដីធ្លីនោះទេប៉ុន្តែលោកសង្កេតឃើញថាតុលាការតែងតែចាប់ប្រកាន់ប្រជាសហគមន៍ដីធ្លីជាហោហែបើតាមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះអនុញ្ញាតត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីសម្រាប់ពលរដ្ឋឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដោយឡែកចំពោះករណីសកម្មជនដីធ្លីខេត្តកោះកុងលោកក៏ជំរុញអាជ្ញាធរនិងតុលាការសិក្សារឹកឫសគល់ឲ្យបានច្បាស់និងទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ដែលតុលាការខេត្តកោះកុងចោទលើពួកគេផងដែរគូបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋចំនួនប្រមាណ197គ្រួសារមកពីឃុំជីខលើនិងជីខក្រោមស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងតែងតែមកតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់និងក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋផ្សេងទៀតឲ្យជួយដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីរបស់ពួកគេពួកគេថាទំនាស់បានចាប់ផ្ដើមចេញពីការរំលោភបំពានពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអង្ញាហេងហ៊ុយដែលបានកើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2007រ រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដាស់លេបលេប VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់ស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំនៅកម្ពុជាកម្លាំងនគរបាលជាតិកម្ពុជាបានឃាត់ខ្លួនជនជាតិជប៉ុនចំនួន25នាក់រួចបញ្ជូនទៅអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍ជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីត្រៀមបណ្ដឹងទៅប្រទេសជប៉ុនវិញពួកគេត្រូវបានសង្ស័យថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ខាំងមនុស្សនិងប្រើអំពើហិង្សាពេលកំពុងស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមន្ត្រីកម្ពុជាឲ្យដឹងទៀតថាសមត្ថកិច្ចកំពុងតាមចាប់ជនជាតិជប៉ុន3នាក់ទៀតដែលកំពុងលាក់ខ្លួនកញ្ញាមាសដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ជនជាតិជប៉ុនចំនួន25នាក់នឹងត្រូវបណ្ដេញចេញពីកម្ពុជាក្រោយការចាប់ខ្លួនពីបទសង្ស័យថាមានការពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់បង្ខាំងមនុស្សនិងប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សានេះបតាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃការចាប់ខ្លួនធ្វើឡើងតាមសំណើរបស់ភាគីស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំនៅទីក្រុងភ្នំពេញជនជាតិជប៉ុនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននោះស្ថិតនៅក្នុងចំណោមជនជាតិជប៉ុន28នាក់ដែលត្រូវបានកំណត់ថាជាមុខសញ្ញានៃក្រុមដែលបានបង្កអំពើបង្ខាំងមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទូចសុខៈបញ្ជាក់ VOA ឲ្យដឹងថាការចាប់ខ្លួនជនជាតិជប៉ុនទាំង25នាក់នេះគឺធ្វើឡើងតាមសំណើរបស់ស្ថានទូតជប៉ុនដែលបានស្នើសុំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃក្រោយជនជាតិជប៉ុនម្នាក់បានផ្ដល់ព័ត៌មានថាមានការចាប់បង្ខាំងនិងប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាលើរូបរាងកាយគាត់
អគ្គសង្កាត់ឋានកោបាជាតិគឺលោកបានតែកំណត់មុខសញ្ញាជនជាតិជប៉ុនទាំងអស់នេះ28នាក់ហើយក៏បានធ្វើប្រកបត្តិការចាប់បានជាក់ស្ដែងគាត់ខ្លួនជាក់ស្ដែង25ចឹង3នាក់ទៀតរត់គេចខ្លួនតែខាងអគ្គសង្កាត់កំពុងតែបន្តនីតិវិធីនឹងជំនាញធ្វើការងារបន្តទៀតណាហើយករណីតាក់ទងទៅនឹងបណ្ដឹងរបស់ជនជាតិជប៉ុនម្នាក់គឺគាត់បណ្ដឹងថាមានការបង្ខាំងហើយនឹងប្រើអំពើហិង្សាលើគាត់គាត់ប៉ុណ្ណឹងគឺប៉ុណ្ណឹងទៅកាន់ស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាជាង
បើតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះជនជាតិជប៉ុនទាំង25នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ហើយជនជាតិជប៉ុន3នាក់ទៀតបាននឹងកំពុងសងំលាក់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកត្រឹមថ្ងៃសុក្រនេះជនជាតិជប៉ុនដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួនទាំង25នាក់នោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍ដើម្បីបន្តនីតិវិធីបណ្ដេញចេញពីកម្ពុជាទៅប្រទេសជប៉ុនវិញនេះបើតាមក្រមមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអគ្គនាយករងនឹងជាអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍លោកកៅវ៉ាន់ថនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាមន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍បាននឹងកំពុងកសាងឯកសារស្នើសុំកូកាពីក្រសួងមហាផ្ទៃជាមុនសិនទើបអាចបញ្ជូនជនជាតិជប៉ុនទាំងអស់នោះទៅកាន់ប្រទេសរបស់ពួកគេវិញបាន
ដោយគេយើងរក្សាទុកបដោះសន់នៅអគ្គនាយកដ្ឋានតោវិញកំពុងតែកសាងឯកសារសុំកូការដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃគណៈបានប្រកាសពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃមកបានយើងរៀបចំបណ្ដឹងចេញ
ដោយឡែកអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកឆៃគឹមខឿនប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាការចាប់ខ្លួនជនជាតិជប៉ុនចំនួន25នាក់នេះគឺធ្វើឡើងក្រោមការសង្ស័យថាពួកគេជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើឆបោកជនជាតិជប៉ុននៅឯប្រទេសជប៉ុនស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ VOA ឲ្យដឹងថាស្ថានទូតបានដឹងអំពីករណីនៃការចាប់ខ្លួនជនជាតិជប៉ុនទាំង25នាក់នេះប៉ុន្តែបានបដិសេធការផ្ដល់នូវសេចក្តីលម្អិតអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតជប៉ុនអ្នកស្រីអាសាជីមីយូស៊ីបានលើកឡើងតាមសារអ៊ីមែលថាចំពោះករណីនេះដោយសារតែវាជារឿងមួយដែលស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតស្ថានទូតមិនអាចបង្ហាញព័ត៌មានលម្អិតបានទេនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតលើកឡើងថាអាញាធរកម្ពុជាគួរតែពង្រឹងវិធានការនៃការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងទៅលើជនបរទេសដែលបានមកប្រព្រឹត្តបទល្មើសឬបទឧក្រិដ្ឋផ្សេងៗនៅកម្ពុជាដើម្បីបញ្ជៀសការខាត់ប្រយោជន៍នានារបស់កម្ពុជាទាំងក្នុងវិស័យទេសចរនិងការវិនិយោគ
ចំណាំជាយើងត្រូវទៅពង្រឹងនៅវិធានការអង្គការអនុវត្តច្បាប់ទាំងច្បាប់តៅប្រវេសទាំងច្បាប់នៅក្នុងស្រុកទៅលើជនបរទេសទាំងឡាយដើម្បីបង្កើននៅជំនឿទំនុកចិត្ត ឬក៏ការទប់ស្កាត់នឹងការបង្ក្រាបទៅលើបទឧក្រិដ្ឋផ្សេងៗជាពិសេសទាក់ទងជាមួយនឹង cyber scam នឹងបាទ
បើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព្រមានជប៉ុន The Japan Times មានករណីជាច្រើនកើតឡើងបន្តបន្ទាប់ដែលក្រុមទុច្ចរិតជនជាតិជប៉ុនជាច្រើនអ្នកត្រូវបានរកឃើញថាកំពុងប្រព្រឹត្តប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាកន្លែងលាក់ខ្លួនដើម្បីបង្កអំពើឆបោកកាលពីខែមេសាអាជ្ញាធរកម្ពុជាបាននិរទេសជនជាតិជប៉ុនចំនួន19នាក់ចំពោះការសង្ស័យថាបានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងករណីឆបោកតាមទូរស័ព្ទហើយពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួនម្ដងទៀតនៅពេលបញ្ជូនទៅដល់ប្រទេសជប៉ុនរីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហងរដ្ឋអាមេរិក VOA
សមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យបន្តទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកត់គូដំឡើងប្រាក់បៀវត្សប្រចាំខែរបស់គ្រូបង្រៀនឲ្យបានសមរម្យហើយត្រូវលុបបំបាត់អំពើពុករលួយក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំដែលសមាគមយល់ថាអាចធ្វើឲ្យខូចគុណភាពអប់រំនៅក្នុងប្រទេសលោកលាស់លិបលិបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងការប្រារព្ធទិវាគ្រូបង្រៀនពិភពលោកនាឆ្នាំនេះសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យទាមទារសារជាថ្មីទៀតឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវជីវភាពរបស់គ្រូបង្រៀនដោយត្រូវដំឡើងប្រាក់ខែគ្រូឲ្យបានសមរម្យលុបបំបាត់អំពើពុករលួយក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំនិងបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គ្រូបង្រៀនក្នុងការចូលរួមបង្កើតសមាគមជាដើមប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យអ្នកស្រីអុកឆាយ៉ាវីប្រាប់អ្នកចូលរួមក្នុងការប្រារព្ធទិវាគ្រូបង្រៀននោះថាសមាគមបានស្នើទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដូចជាក្រសួងអប់រំរដ្ឋសភានិងខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់លើវិស័យអប់រំជាពិសេសជីវភាពនិងសេរីភាពរបស់គ្រូបង្រៀនដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំ
ចឹងអ្វីដែលប្រាក់បៀវត្សរ៍បើពួកគាត់គឺហាក់បីដូចជានៅទាបបំផុតយើងមើលហេតុអីបានសមាគមដាក់យក 1/4 នៃប្រាក់ខែសភាហើយសួរថាសភាធ្វើការអីខ្លះចាបើលះបង់មិនដូចគ្រូបរិញ្ញាទេប៉ុន្តែគ្រូបរិញ្ញាលះបង់ខ្លាំងអញ្ចឹងគ្រូបរិញ្ញាត្រូវការប្រាក់បៀវត្សរ៍រស់នៅសំរម្យដើម្បីគាត់មានទឹកចិត្តក្នុងការផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់សិស្សានុសិស្សជាពិសេសយុវជនជំនាន់ក្រោយដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលបានការអប់រំដ៏មានប្រសិទ្ធភាព
មេដឹកនាំសមាគមរូបនេះចង់ឃើញវិស័យអប់រំមានឯករាជ្យភាពដែលមិនត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឬគណៈបកណាមួយនោះទេដើម្បីធានាថាបុគ្គលិកអប់រំអាចបំពេញការងារទៅតាមឯកទេសរបស់ខ្លួនហើយមិនស្ថិតក្រោមគំនិតនយោបាយគ្រូបង្រៀនពលរដ្ឋនិងសកម្មជននយោបាយប្រមាណ200នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យក្នុងខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីប្រារព្ធទិវាសកលមួយនេះដែលតែងតែធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី5ខែតុលាជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងការជួបជុំនោះគេក៏ឃើញមានអាជ្ញាធរខណ្ឌស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋាននិងអាជ្ញាធរស្លៀកពាក់ស៊ីវិលជាច្រើនឆ្លមមើលសកម្មភាពនានារបស់សមាគមដែលរៀបចំកម្មវិធីនោះទោះស្ថិតក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចម្រុះក្តីក៏សមាគមបានដាក់ញត្តិទៅក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡារដ្ឋសភានិងគណៈកម្មការនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីទាមទារដំឡើងប្រាក់បៀវត្សរ៍មូលដ្ឋានអបអបរមាគ្រូបង្រៀនឲ្យស្មើ 1/4 នៃប្រាក់ខែតំណាងរាស្ត្រដំឡើងប្រាក់ឧបត្ថម្ភផ្សេងៗទៀតក៏ដូចជាបើកលំហសេរីភាពនៅក្នុងការចងក្រងសមាគមបានលើកឡើងក្នុងញត្តិរបស់ខ្លួនថាសេរីភាពសមាគមបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងដោយមានការរើសអើងនិងរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពជួបជុំសំដែងមតិប្រជុំជាមួយសមាជិកយើងដឹងថាបច្ចុប្បន្នគ្រូបង្រៀនរស់នៅក្នុងនិងក្រោយសម័យ COVID-19 ទំនាញគ្រប់មុខលើទីផ្សារមានតម្លៃខ្ពស់ធ្វើឲ្យគ្រូបង្រៀនជួបការលំបាកចំពោះជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនិងត្រូវសងបំណុលធនាគារថែមទៀតផងក្រៅពីនេះសមាគមនេះបានទាមទារឲ្យស្ថាប័នទាំង3កិត្តគូផងដែរលើការពន្យារពេល2ឆ្នាំក្នុងការសងប្រាក់ធនាគារផ្ដល់នីតិសម្បទាដល់លោករងឈុនអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនដល់លេខសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សកញ្ញាសេងធីរីមេដឹកនាំសហជីពកញ្ញាឈឹមស៊ីធនិងអ្នកជាប់ពន្ធនាគារដោយសារមេអ្នកសិកាទាំងអស់ឲ្យមានសេរីភាពនិងត្រូវដោះស្រាយវិវាទការងារនៃបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Nagawal ជាដើមគ្រូបង្រៀនម្នាក់នៅសាលាបឋមសិក្សាបាក់ខែងក្នុងខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញលោកជឿប៊ុនថេងអាយុ46ឆ្នាំស្នើឲ្យក្រសួងអប់រំកែតម្រង់កម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់បឋមមុនគេព្រោះវាជាគ្រឹះអប់រំដ៏សំខាន់របស់កុមារគ្រប់រូបលោកបានថែមថាបច្ចុប្បន្ននៅតាមសាលារៀនមួយចំនួនដែលស្ថិតនៅតាមជាយក្រុងនិងជនបទមិនទាន់មានគ្រូបង្រៀនគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេហើយថ្នាក់បង្រៀនខ្លះក៏មានចំនួនសិស្សច្រើនហួសចំណុះផងដែរ
ឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងថ្នាក់ទី1ឡើងដល់7ឬក៏8អញ្ចឹងអ្នកគ្រូមានតែ ាក់ឬគឺលោកគ្រូមានតែម្នាក់ក្នុងបន្ទុកថ្នាក់ដល់ពេលអញ្ចឹងការបង្រៀនរបស់គាត់អត់គ្រប់គ្រាន់ទេមើលការខុសត្រូវអត់បានល្អទេព្រោះអីសោះច្រើនពេកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគុណភាពអប់រំពីថ្នាក់មូលដ្ឋានពីទូចហ្នឹងគឺនិយាយទៅគឺអត់ល្អអត់ល្អអញ្ចឹងឡើងទៅបន្តទៅគឺគុណភាពហ្នឹងគឺនិយាយទៅអត់ល្អតែម្ដង
លោកជឿប៊ុនថេងក៏ចង់ឲ្យក្រសួងរៀបចំឲ្យគ្រូម្នាក់បង្រៀនសិស្សកុំឲ្យលើសពី40នាក់ក្នុងមួយថ្នាក់ហើយត្រូវដំឡើងប្រាក់បៀវត្សឲ្យបានសមរម្យតែតាមតម្លៃនៅលើទីផ្សារដែលចេះតែបន្តកើនឡើង VOA មិនតែសុំការថាធិបាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោកអង្គបូរ៉ាត់បាននៅឡើយទេដោយឡែករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃប្រហ័សនេះក៏បានរៀបចំប្រារព្ធទិវាគ្រូបង្រៀនផងដែរការប្រារព្ធទិវាគ្រូបង្រៀនលើកទី26នាព្រឹកថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2023នៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងថាការបង្កើតកម្មវិធីទំនាក់ទំនងរវាងគ្រូនិងឪពុកម្ដាយឲ្យមានភាពជិតស្និទ្ធរវាងគ្នាគឺជារឿងសំខាន់សម្រាប់លើកស្ទួយគុណភាពវិស័យអប់រំលោកថាការអប់រំក៏ត្រូវមានការចូលរួមពីសហគមន៍ដែលរួមមានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានផងដែរដើម្បីសាលារដ្ឋក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំក្រោយនឹងមានគុណភាពល្អ
ចាំខ្ញុំជឿថាកម្មវិធីនេះនឹងអាចជោគជ័យប៉ុន្តែត្រូវមានការចូលរួមពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូពីនាយកពីឪពុកម្ដាយពីសហគមន៍ហើយយើងនឹងអនុវត្តគម្រោងនេះហើយយើងខិតខំអញ្ចឹងសម្រាប់អប់រំបើយើងធ្វើអានឹងបានខ្ញុំថាក្នុង10ឆ្នាំទៀតសាលារដ្ឋយើងគឺជាសាលាដែលទំនើបកម្មក៏ទំនើបប៉ុន្តែមនុស្សមិនទំនើបកម្មរហូតដល់បាត់បង់នៅសីលធម៌តម្លៃនិងអរិយបទនោះទេមានទាំងពីរវិន័យសម្រាប់ធ្នាប់កូនយើងក៏កាន់តែរឹងមាំនេះគឺជាអ្វីដែលជាវិធានការគន្លឹះទី2ដែលខ្ញុំដាក់ពង្រឹងវិស័យអប់រំពីមត្តេយ្យដល់ថ្នាក់ទី12ដែលយើងត្រូវធ្វើ
លោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅស្តង់ដារសាលារៀនគំរូនិងពានរង្វាន់សាលាគំរូសម្ដេចមហាបវរធិបតីសម្រាប់សាលារៀនដែលសម្រេចបានស្តង់ដារសាលារៀនគំរូចាប់ពីឆ្នាំ2023-2024ដើម្បីធ្វើឲ្យសាលារៀនមានគណនេយ្យភាពជាមួយសហគមន៍និងសម្រេចបានស្តង់ដារជាសាលារៀនគំរូជាដើមដែលនឹងធ្វើឲ្យវិស័យមួយនេះកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរទីការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលះលៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសម្រេចរបស់ក្រុមហ៊ុនមេតាលើករណីលោកហ៊ុនសែនរងការរិះគន់ថាបរាជ័យក្នុងការរារាំងអំពើហិង្សាបទសម្ភាសន៍រវាង VOA និងលោក Michael McConnell សហប្រធានក្រុមប្រឹក្សាត្រួតពិនិត្យរបស់ក្រុមហ៊ុនមេតាអំពីការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលមិនផ្អាកគណនី Facebook របស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាញាធរនីហ្សេរីយ៉ានិងសហជីពកម្មករខ្វែងគំនិតគ្នាលើការលុបចោលប្រាក់ឧបត្ថម្ភធនលើប្រេងឥន្ធនៈកាលពីចុងខែសីហាក្រុមហ៊ុនមេតាដែលគ្រប់គ្រងបណ្ដាញសង្គម Facebook បានសម្រេចចរានចោលការណែនាំធ្វើឡើងដោយក្រុមប្រឹក្សាត្រួតពិនិត្យរបស់ខ្លួនក្នុងការផ្អាកគណនី Facebook របស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនដោយសារសុន្ទរកថាញុយញងឲ្យមានអំពើហិង្សាក្រុមអ្នកសង្កេតលើកឡើងថាការសម្រេចចិត្តនេះបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុនមេតាផ្ដល់អាទិភាពលើផលប្រយោជន៍ផ្នែកធុរកិច្ចរបស់ខ្លួនជាជាងគុណតម្លៃផ្សេងៗដូចជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសវត្ថភាពសាធារណៈនិងការបញ្ចេញមតិជាសាធារណៈបែបអហិង្សាលោក Colin Main រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកចាប់ចត្រានិងអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសារតក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Meta ចំពោះសេចក្តីសម្រេចការពីចុងខែសីហាដែលបានច្រានចោលសេចក្តីណែនាំពីសំណាក់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រួតពិនិត្យរបស់ក្រុមហ៊ុននេះក្នុងការភ្ជួរគណនី Facebook របស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនយ៉ាងណាក្តីភាគីដទៃទៀតមិនបានបង្ហាញអារម្មណ៍សាទរដូចគ្នានេះនោះទេចំពោះសេចក្តីសម្រេចលើករណីខាងលើតាក់ទងវីដេអូដែលបង្ហាញពីលោកហ៊ុនសែនធ្វើការគម្រាមកំហែងអំពើហិង្សាលើគូប្រជែងនយោបាយរបស់លោកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រួតពិនិត្យរបស់ក្រុមហ៊ុនមេតាស្របជាមួយនឹងអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកសន្តិសុខ Digital បានបង្ហាញការមិនពេញចិត្តចំពោះសេចក្តីសម្រេចនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសនិងសារឆ្លើយឆ្លងតាមអ៊ីមែលជាមួយ VOA កាលពីខែកញ្ញាលោក Michael McConnell សហប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រួតពិនិត្យបានលើកឡើងនៅក្នុងសារអ៊ីមែលក្នុងនេះដើមថាវាជារឿងលំបាកក្នុងការប្រមាលមើលពីករណីច្បាស់ក្រឡាជាងនេះដែលមេដឹកនាំនយោបាយម្នាក់ប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដើម្បីសំណុតគម្រាមកំហែង លោកបានកត់សម្គាល់ថាវីដេអូពាក់ព័ន្ធនឹងលោកហ៊ុនសែនជាផ្នែកមួយនៃនិន្នាការអាកប្បកិរិយាគួរឲ្យព្រួយបារម្ភពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាមធ្យោបាយរដ្ឋបិតផ្នែកនយោបាយនិងជាអ្វីដែលអង្គការ Freedom House ពណ៌នាថាជាអំណាចផ្ដាច់ការតាមប្រព័ន្ធ Digital លោក McConnell ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកច្បាប់ប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យ Stanford នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្ថែមក្នុងនេះដើមថាសេចក្តីសម្រេចរបស់យើងបានដាក់ចេញជាសេចក្តីណែនាំច្បាស់លាស់មួយទៅកាន់ក្រុមហ៊ុន Meta ដើម្បីបង្ខាំងបុគ្គលសាធារណៈពីការកេងចំណេញពីបណ្ដាញសង្គមដើម្បីបំផុសអំពើហិង្សាភាពអសកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន Meta គឺជាការបរាជ័យមួយក្នុងការធានាថាបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួនមិនរួមចំណែកក្នុងការបំពានទាំងនេះកាលពីថ្ងៃទី29ខែមិថុនាក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រួតពិនិត្យរបស់ក្រុមហ៊ុន Meta ដែលជាក្រុមអ្នកជំនាញមានឈ្មោះជាសកលមួយទទួលបន្ទុកផ្ដល់ការណែនាំដែលមិនចាំបាច់ត្រូវប្រតិបត្តិតាមលើចំណោតគោលនយោបាយពិបាកនានារបស់ក្រុមហ៊ុននេះបានបញ្ចេញរបាយការណ៍មួយណែនាំឲ្យមានការផ្ជួសគណនី Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយបន្ថែមជាបន្តបន្ទាប់ការឆ្លើយតបពីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនកើតមានយ៉ាងឆាប់រហ័សសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រួតពិនិត្យបានរកបំរាមភ្លាមៗមិនឲ្យចូលមកកម្ពុជាស្របពេលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបិទគណនីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកនិងបានលើកឡើងថាលោកប្រហែលបិទបណ្ដាញសង្គម Facebook ទាំងស្រុងនៅកម្ពុជា VOA បានតាក់ទងទៅកាន់សមាជិក9នាក់នៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រួតពិនិត្យសម្រាប់ការអធិប្បាយជុំវិញរឿងនេះអ្នកឆ្លើយតបបានបង្វែរសំណួរទៅកាន់ការិយាល័យទំនាក់ទំនងសាធារណៈរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រួតពិនិត្យដែលបានផ្ដល់ជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោក McConnell
នៅក្នុងចន្លោះពេលប្រមាណខែរវាងការណែនាំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រួតពិនិត្យនិងសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមហ៊ុន Meta លោកហ៊ុនសែនបានផ្ទេរអំណាចទៅឲ្យកូនប្រុសរបស់លោកដែលឥឡូវនេះគឺជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតការផ្ទេរអំណាចនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានជ័យជំនះយ៉ាងងាយស្រួលខណៈគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេបានរងបំរាមមិនឲ្យចូលរួមឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតប៉ុន្តែការចាក់ចេញរបស់លោកហ៊ុនសែនពីបណ្ដាញសង្គម Facebook គឺមានតែមួយរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះហើយគណនី Facebook របស់លោកមានភាពសកម្មឡើងវិញនៅពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាវីដេអូដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធគឺសន្ទរកថាមួយកាលពីខែមករានៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនគម្រាមវាយដំគូប្រជែងនិងបញ្ជូនក្រុមជើងកាងទៅកាន់ផ្ទះរបស់ពួកគេលោកហ៊ុនសែនដែលបានធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអស់រយៈពេលប្រមាណ38ឆ្នាំរហូតមកដល់ខែសីហាឆ្នាំនេះបាននិយាយថាមានជម្រើស2មួយគឺប្រើប្រាស់មធ្យោបាយផ្លូវច្បាប់និងមួយទៀតគឺប្រើប្រាស់ដំបងដំបងឡើយក្រុមហ៊ុនមេតាបដិសេធមិនដកចេញវីដេអូជាការឆ្លើយតបនឹងមិនដឹងនោះទេប៉ុន្តែទីបំផុតបានយល់ស្របតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រួតពិនិត្យក្នុងការដកចេញវីដេអូមួយនោះប៉ុន្តែសម្រាប់សេចក្តីណែនាំ5ទៅ6ចំណុចបន្ថែមទៀតក្រុមហ៊ុនមេតាបដិសេធមិនធ្វើតាមឬនិយាយថាកំពុងថិតក្រោមការពិចារណានោះទេចំណោតពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ជួសគណនីបានជំរុញឲ្យមានការតស៊ូមតិដ៏សំខាន់មួយដោយឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពតានតឹងរវាងអ្វីដែលជាព័ត៌មានសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងសុវត្ថិភាពជារួមនៅក្នុងបរិយាកាសនយោបាយរដ្ឋបិតនៅក្នុងការបកស្រាយពីសេចក្តីសម្រេចក្នុងការមិនបិទគណនី Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនក្រុមហ៊ុន Meta បាននិយាយថាករណីនេះមិនបានបំពេញតាមបទដ្ឋានកំណត់ជាវិបត្តិនោះទេដោយសារតែកម្រិតអំពើហិង្សានយោបាយនិងការរដ្ឋបិតនាពេលនោះមិនមានលើសពីលក្ខខណ្ឌកម្រិតមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជាក្រុមហ៊ុន Meta ក៏បានច្រានចោលសេចក្តីណែនាំឲ្យបញ្ជាក់ពីរចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈរបស់ខ្លួនក្នុងការរដ្ឋបិតគណនីបុគ្គលសាធារណៈដើម្បីរ៉ាប់រងសម្រាប់សង្គមដែលឃើញមានការកើតមានអំពើហិង្សានយោបាយជាបន្តបន្ទាប់ក្រៅពីហេតុការណ៍តាមពេលដូចជាកុបកម្មកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាដែលនាំឲ្យមានការផ្ជួសគណនីបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump កាលពីឆ្នាំ2021ក្រុមហ៊ុន Meta បានបកស្រាយនៅក្នុងការឆ្លើយតបរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី28ខែសីហាថាការប្រើប្រាស់ក្បួនច្បាប់នៅក្នុងកលតិសៈទាំងនោះអាចនាំឲ្យមានការផ្អាកមិនមានពេលកំណត់មកលើគណនីរបស់បុគ្គលសាធារណៈដែលក្រៅពីបញ្ហាសមត្ថធអាចបង្កការប៉ះពាល់មកលើលទ្ធភាពរបស់បុគ្គលរូបនោះក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានពីនិងអំពីមេដឹកនាំរបស់ពួកគេនិងដើម្បីបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួនដោយប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមរបស់ក្រុមហ៊ុន Meta
ក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់និងអ្នកគាំពារសិទ្ធិមនុស្សបានរិះគន់សេចក្តីសម្រេចនឹងការបកស្រាយរបស់ក្រុមហ៊ុន Meta ដោយអះអាងថា ក្រុមហ៊ុននេះបានខកខាននៅក្នុងការពិនិត្យលើទូរនីតិរបស់បណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សានយោបាយដែលកើតមានហើយហាក់ដូចជាផ្ដល់អធិភាពលើផលប្រយោជន៍ផ្នែកធុរកិច្ចរបស់ខ្លួនជាជាងគុណតម្លៃផ្សេងៗដូចជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសវត្ថិភាពសាធារណៈនិងការបញ្ចេញមតិជាសាធារណៈបែបអហិង្សាអ្នកស្រី Golda Benjamin អ្នកធ្វើយុទ្ធនាការប្រចាំតំបន់អាស៊ី Pacific សម្រាប់អង្គការគាំពារសិទ្ធិតាមប្រព័ន្ធ Digital Access Now បានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថាបណ្ដាញសង្គមនានាគួរតែយល់ថាខ្លួនជាកន្លែងបំផុសបំផុលជាបន្តបន្ទាប់នៃមាតិកាប្រភេទនេះក៏ដូចជាការរីកសាយភាយនៃមាតិកាប្រភេទនេះពីព្រោះតែប្រភពនៃមាតិកាដែលកាន់តែដាក់សម្ពាធនឹងរដ្ឋបတ်លំហស៊ីវិលបន្ថែមអ្នកស្រី Benjamin បាននិយាយថាក្រុមហ៊ុន Meta យល់ដឹងច្បាស់ពីផលប៉ះពាល់ដែលបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួនមាននៅតាមបណ្ដាប្រទេសដូចជាកម្ពុជាប៉ុន្តែបដិសេធជាប្រចាំលើគោលនយោបាយដែលបង្កើនគណនេយ្យភាពរបស់ខ្លួនចំពោះអំពើហិង្សានយោបាយឬការបំពានសិទ្ធិមនុស្សក្នុងទម្រង់ដទៃទៀតនៅតាមសង្គមទាំងនោះដោយសម្ដៅទៅក្រុមហ៊ុន Meta អ្នកស្រីបានលើកឡើងក្នុងសម្ដីដើមថាដូច្នេះនៅពេលពួកគេនិយាយអំពីអំណាចសេដ្ឋកិច្ចពួកគេអាចមានប្រសិទ្ធឈ្មោះហើយពង្រីកខ្លួនឬថែមទាំងបំភ្លឺផងដែរប៉ុន្តែនៅពេលពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលខុសត្រូវនិងការប៉ះប៉ូវចំពោះផលប្រយោជន៍ដែលពួកគេបានបង្កឡើងពួកគេបែរជារាថយទៅវិញ
នៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់ចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់និងដាក់ពន្ធនាគារលើអ្នករិះគន់មួយចំនួនដែលសកម្មនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលបានបញ្ចេញមតិនយោបាយចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់នេះជារឿយៗស្ថិតក្រោមបរិបទច្បាប់ញុះញង់ដែលក្រុមអ្នកអង្កេតការនិយាយថាត្រូវបានបំពានដើម្បីរឹតបន្តឹងការបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋដែលពួកគេមិនចង់ឮអ្នករិះគន់បើកចំហក៏តែងរងការវាយប្រហារលើរាងកាយជាប្រចាំផងដែរគណៈការភ្ជាប់ផ្ទាល់រវាងភាសារបស់រដ្ឋាភិបាលនិងអង្គើហឹង្សាកម្រនឹងត្រូវបានបញ្ជាក់ជាភស្តុតាងក្រុមអ្នករិះគន់និយាយថាសារទៅកាន់សាធារណជននៅកម្ពុជាគឺមានច្បាស់នាពេលថ្មីៗនេះអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលមួយរូបដែលមានភាពសកម្មលើបណ្ដាញសង្គមបានរងការវាយដំយ៉ាងដំណំតែក្នុងរយៈពេលប្រហែលម៉ោងក្រោយមកបន្ទាប់ពីលោកបានរិះគន់រដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មពីមុនមកលោកធ្លាប់បានជាប់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេលជាច្រើនខែបន្ទាប់ពីប្រៀបធៀបដោយចំអកអំពីការបិទគប់ប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាជាមួយនឹងជំងឺរកមន់គណៈកម្មការនៃក្រុមអ្នកជំនាញច្បាប់អន្តរជាតិធ្លាប់បានរិះគន់ជាយូរមកហើយចំពោះការបៀតបៀនតាមប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់និងក្រៅប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅលើគូប្រជែងក៏ដូចជាការបំពានសិទ្ធិមនុស្សទូលំទូលាយជាងនេះលោក Darren Tan ទីប្រឹក្សាផ្នែកផ្លូវច្បាប់នៃគណៈកម្មការនេះប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានថ្លែងថាសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមហ៊ុន Meta មកលើគណនីបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកហ៊ុនសែនពោពេញដោយភាពគួរឲ្យចោទសួរលោកបានបន្តថាក្រុមហ៊ុន Meta មិនត្រឹមតែមិនបានបិទគណនីរបស់លោកហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុននេះថែមទាំងមិនបានធ្វើអ្វីទាល់តែសោះដើម្បីដាក់ពិន័យលើមេដឹកនាំកម្ពុជាដោយយូរអង្វែងរូបនេះក្រៅពីការដកចេញនៅវីដេអូដែលបង្ហាញការបំពានលោក Darren Tan ថ្លែងថាខ្ញុំគិតថានេះបង្ហាញជាសារប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់មួយថាលោកហ៊ុនសែនអាចធ្វើអ្វីបានតាមតែលោកចង់ធ្វើលោកអាចនិយាយអ្វីដែលលោកចង់និយាយអាចធ្វើអ្វីតាមតែទំនឹងចិត្តដោយមិនមានផលវិបាកខ្ញុំគិតថានេះគឺជារឿងគួរឲ្យខ្វល់ខ្វាយបំផុតសម្រាប់ពួកយើងជុំវិញសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមហ៊ុនមេរានីលោកឋានក៏បានកត់សម្គាល់ពីគោលបំណងនៃការបកស្រាយប្រកបដោយភាពប្រុងប្រយ័ត្នរបស់ក្រុមហ៊ុនមេរាពីការដែលខ្លួនផ្ដល់អាទិភាពចំពោះការបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានជាជាងការព្រួយបារម្ភអំពីអំពើហិង្សានយោបាយលោកបានថ្លែងទៀតថាអ្វីដែលស្ថិតនៅក្នុងចិត្តមនុស្សភាគច្រើនគឺថានៅទីបំផុតសេចក្តីសម្រេចនេះគឺផ្អែកលើការពិចារណាលើផ្នែកអាជីវកម្មពីព្រោះក្រុមហ៊ុនមេរាមានការវិនិយោគសំខាន់នៅកម្ពុជាលោកឋានបានថ្លែងបន្ថែមថាស្របពេលដែលលោកត្រាំចាក់ចេញពីសិទ្ធិវិមានកាលពីឆ្នាំ2021នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនមេរាបានសម្រេចលើកណន័យរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះលោកហ៊ុនសែនបានផ្ទេរអំណាចទៅឲ្យកូនប្រុសរបស់លោកប៉ុន្តែលោកនៅតែមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយក្រុមហ៊ុនមេរាដឹងច្បាស់ពីផលវិបាកដែលអាចកើតមានប្រសិនបើខ្លួនបិទកណន័យរបស់លោកហ៊ុនសែន
អ្នកស្រីអ៊ីលីណាណូអ្នកជំនាញផ្នែកសន្តិសុខអាស៊ីប្រចាំវិទ្យាស្ថាន Carnegie Endowment for International Peace បាននិយាយថា ក្រុមហ៊ុនមេតាប្រហែលជាឈានដល់សេចក្តីសន្និដ្ឋានផ្នែកនយោបាយសមហេតុផលមួយដោយសារតែការផ្លាស់ប្តូរផ្នែកដឹកនាំនៅកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាការនេះគឺខុសពីសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រួតពិនិត្យរបស់ខ្លួនហើយជាលទ្ធផលវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជំនឿទុកចិត្តលើសេចក្តីសម្រេចនេះអ្នកស្រីអេលីណាណូនិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាប្រហែលមានការពិចារណាលើផ្នែកធុរកិច្ចផងដែរដែលមានឥទ្ធិពលមកលើសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមហ៊ុនមេតាដោយសារតែទូនាទីចម្បងដែលបណ្ដាញសង្គម Facebook មានក្នុងឆាកនយោបាយនៅកម្ពុជាពិតណាស់វាមិនបានជួយជ្រោមជ្រែងនោះទេដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអបអរសាទរក្រុមហ៊ុនមេតានិងឲ្យតម្លៃលើសេចក្តីសម្រេចនេះក្រោយមកអ្នកស្រីបន្តក្នុងសម្ដីដើមថាបញ្ហានេះទំនងនឹងនាំឲ្យមានជារឿងអាក្រក់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនមេតាដោយសារតែការគំរាមកំហែងអំពើហិង្សាអាចកើតមានជាការពិតយ៉ាងឆាប់រហ័សទៅដល់ចំណុចមួយដែលការភ្ជួរករណីអាចយឺតពេលទៅហើយក្រុមហ៊ុនមេតាមិនបានឆ្លើយតបសំណើសុំការអធិប្បាយពី VOA ជុំវិញការរិះគន់នៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍នេះនោះទេលោក McColnell សហប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រួតពិនិត្យបាននិយាយថាផលវិបាកពីសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមហ៊ុនមេតាគឺមានក្រៅពីអ្នកដែលរងការប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ពីការគំរាមកំហែងពីសំណាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោក McColnell ថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថានេះមិនត្រឹមតែចំពោះស្ថានភាពនៅកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេក្រុមហ៊ុនមេតាមិនបានធ្វើអ្វីគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរារាំងបុគ្គលដែលស្វះស្វែងគេងចំណេញពីបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួននៅក្នុងបែបផែនស្រដៀងគ្នានេះលោក McColnell បន្តក្នុងសម្ដីដើមថាដូច្នេះសេចក្តីសម្រេចរបស់យើងបានកត់សម្គាល់ការខកខានក្នុងការដាក់កំហិតលើការប្រើប្រាស់សម្ដីបំពាននៅក្នុងបរិយាកាសនយោបាយដែលលំហស៊ីវិលត្រូវបានធ្វើឲ្យរួមតូចនិងសិតក្រោមការគម្រាមកំហែងមិនបានការពារការបញ្ចេញមតិនោះទេវាបានបង្កជាផលវិបាកបញ្ច្រាស់មកវិញដោយនាំឲ្យមានការគម្រាមកំហែងច្រើនជាងមុននិងការបំបិតទស្សនៈទូលំទូលាយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រាន
ិងខ្ញុំហុងចិន្តា VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
ក្រោយក្រុមហ៊ុនមេតាសម្រេចចរានចោលការណែនាំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាត្រួតពិនិត្យរបស់ខ្លួនឲ្យផ្អាកគណនី Facebook របស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនសែនសហប្រធានក្រុមប្រឹក្សាត្រួតពិនិត្យនេះបាននិយាយថាភាពអសកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនមេតាគឺជាការខកខានក្នុងការធានាថាបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួនព្យាយាមរារាំងអំពើហិង្សាលោក Colin Main អ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យ VOAបានតាក់ទងទៅកាន់សមាជិក9នាក់នៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រួតពិនិត្យរបស់ក្រុមហ៊ុនមេតាសម្រាប់ការអធិប្បាយជុំវិញរឿងនេះហើយទទួលបានការឆ្លើយតបក្នុងទម្រង់ជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោក Michael McConnell សហប្រធានក្រុមប្រឹក្សាត្រួតពិនិត្យនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសតាមអ៊ីមែលដែលប្រែសម្រួលដោយលោកចាប់ចត្រានិងអ្នកស្រីហុងចិនដាដូចតទៅ
តើលោកយល់យ៉ាងណាចំពោះហេតុផលរបស់ក្រុមហ៊ុនមេរ៉ាក្នុងការសម្រេចផ្ទុយពីសេចក្តីណែនាំឲ្យព្យួរគណនីរបស់លោកហ៊ុនសែន
ពិតណាស់យើងមានក្តីសោមនស្សដែលក្រុមហ៊ុនមេតាបានសម្របជាមួយនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់យើងនៅក្នុងការដកចេញនូវការបង្ហោះជាវីដេអូដែលលោកហ៊ុនសែនគំរាមកំហែងវាយប្រហារលើគូប្រជែងនយោបាយនិងដំបងនឹងការវាយប្រហារពីសំណាក់ក្រុមអ្នកគាំទ្ររូបលោកប៉ុន្តែយើងមានការខកចិត្តដែលក្រុមហ៊ុនមិនបានទទួលយកសេចក្តីណែនាំបន្ថែមរបស់យើងនៅក្នុងការព្យួរគណនីរបស់លោកជារឿងលំបាកក្នុងការស្រមៃមើលឃើញករណីច្បាស់ក្រឡាជាងនេះដែលមេដឹកនាំនយោបាយប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដើម្បីសម្លុតគំរាមកំហែងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបានផ្អែកលើជំនាញពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបានបញ្ជាក់លម្អិតពីនិន្នាការអាកប្បកិរិយាគួរឲ្យព្រួយបារម្ភពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអង្គការ Freedom Houseបានពណ៌នាអាកប្បកិរិយានេះជាអំណាចផ្ដាច់ការតាមប្រព័ន្ធ Digital ដែលការប្រើប្រាស់និងការត្រួតពិនិត្យលើបណ្ដាញសង្គមដោយរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានប្រើដើម្បីរឹតបន្តឹងនិងគម្រាមកំហែងគណបកប្រឆាំងសេចក្តីសម្រេចរបស់យើងបានដាក់ចេញជាសេចក្តីណែនាំច្បាស់មួយទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនមេតាដើម្បីរារាំងបុគ្គលសាធារណៈដែលកេងចំណេញពីបណ្ដាញសង្គមដើម្បីបំផុសបំភើហិង្សាភាពអសកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនមេតាគឺជាការខកខានក្នុងការធានាថាបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួនមិនបានរួមចំណែកទៅលើការបង្កការប៉ះពាល់ទាំងនេះយើងសូមរសារជំហរស្របតាមសេចក្តីណែនាំរបស់យើងនិងជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនមេតាចាត់វិធានការប្រកបដោយផ្លែផ្កាដើម្បីរារាំងការប្រើប្រាស់មិនសមស្របដូចនេះ
តើលោកយល់យ៉ាងណាចំពោះហេតុផលរបស់ក្រុមហ៊ុន Meda ក្នុងការសម្រេចប្រឆាំងនឹងសេចក្តីណែនាំដើម្បីបញ្ជាក់ឬផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនឲ្យថ្លឹងថ្លែងបរិបទដែលពលរដ្ឋស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងសងសឹកជាបន្តបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួននោះ
ការលើកឡើងថាគោលនយោបាយរបស់ក្រុមហ៊ុន Meta ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមេដឹកនាំនយោបាយគួរតែត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្រោមកលតិសៈកំណត់ជាក់លាក់លម្អិតនោះបានបង្កជាមន្ទិលមកលើគោលបំណងនៃគោលនយោបាយនេះក៏ដូចជាសមត្ថភាពការពារប្រឆាំងនឹងការបំពានផ្សេងៗដោយសារប្រវត្តិប្រព្រឹត្តការបំពានសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកហ៊ុនសែនវាច្បាស់ណាស់ក្រុមហ៊ុន Meta មិនអាចរងចាំឲ្យមានការគំរាមកំហែងដើម្បីចាត់វិធានការនោះទេហើយនៅក្នុងករណីនេះក៏មានសេចក្តីណែនាំដើម្បីផ្អែកមូលដ្ឋានលើផងដែរនៅក្នុងបរិបទទូលំទូលាយជាងនេះជាលទ្ធផលនៃការណែនាំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបន្ទាប់ពីការពិនិត្យលើការផ្ជួគណនីរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំក្រុមហ៊ុន Meta បានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរសំខាន់ៗដូចជាដាក់ចេញជាគោលនយោបាយដោះស្រាយវិបត្តិប្រកបដោយភាពលំអិតនៅក្នុងស្ថានភាពដែលមានហានិភ័យខ្ពស់និងបង្ហាញរចនាសម្ព័ន្ធច្បាស់ជាងមុនពីរបៀបដែលខ្លួននឹងរដ្ឋបិទគណនីបុគ្គលសាធារណៈអំឡុងពេលមានភាពចលាចលសង្គមនេះគឺជាជំហានល្អដំបូងនៅលើក្រដាសប៉ុន្តែការមិនមានឆន្ទៈប្រើប្រាស់ចំណាត់ការទាំងនេះសម្រាប់បរិបទដូចនេះបានបង្កជាចំណត់ធ្ងន់ធ្ងរក្រុមហ៊ុនត្រូវតែសម្របសម្រួលពិនិត្យលើបរិយាកាសនយោបាយដែលពលរដ្ឋបន្តស្ថិតនៅក្រោមការគម្រាមកំហែងអំពើហិង្សាពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេ
តើសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមហ៊ុន Meda ក្នុងករណីលោកហ៊ុនសែននេះនឹងបង្កើតជាគំរូអ្វីតទៅនឹងបញ្ហាអកប្បកិរិយាសំរុំសម្រាប់មេដឹកនាំនយោបាយនៅលើបណ្ដាវេទិកាបណ្ដាញសង្គមរបស់ក្រុមហ៊ុន Meda នោះ
សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមហ៊ុន Meta បង្ហាញជាសារដ៏ខុសមួយទៅកាន់មេដឹកនាំនយោបាយដែលបំពានច្បាប់ថាពួកគេនឹងមិនរ៉ាប់រងចំពោះទង្វើរបស់ខ្លួននោះទេនេះមិនត្រឹមតែជាស្ថានភាពនៅក្នុងកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេក្រុមហ៊ុន Meta មិនបានធ្វើគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្អាក់បុគ្គលដទៃទៀតដែលព្យាយាមកេងចំណេញពីបណ្ដាញសង្គមរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងបែបផែនស្រដៀងគ្នា
តើលោកគិតថាប្រជាជនខ្មែរស្ថិតក្រោមការគំរាមកំហែងខ្លាំងជាងមុនទេនាពេលអនាគតពីព្រោះក្រុមហ៊ុន Meda បានបដិសេធមិនគោរពតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រមប្រឹក្សាភិបាលត្រួតពិនិត្យយ៉ាងដូចនេះ
យើងមិនស្ថិតក្នុងគោលជំហរណាមួយក្នុងការព្យាករណ៍នោះទេប៉ុន្តែសេចក្តីសម្រេចរបស់យើងគឺច្បាស់ថាក្រុមហ៊ុន Meta ត្រូវតែធ្វើអ្វីច្រើនជាងនេះដើម្បីការពារមេតិកាដែលបង្កការប៉ះពាល់នៅក្នុងបរិបទដែលពលរដ្ឋស្ថិតក្រោមការបន្តគំរាមកំហែងអំពើហិង្សាសងសឹកពីរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេដោយសេចក្តីសម្រេចរបស់យើងបានកត់សម្គាល់ការខកខាននៅក្នុងការដាក់កំហិតលើសម្ដីបំពានយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងបរិយាកាសនយោបាយជាទីដែលលំហស៊ីវិលត្រូវបានធ្វើឲ្យរួមតូចនិងស្ថិតក្រោមការគំរាមកំហែងរួចទៅហើយមិនបានការពារការបញ្ចេញមតិនោះទេវាអាចមានផលវិបាកបញ្ច្រាស់ទៅវិញដោយនាំឲ្យមានការបំពានបន្ថែមនិងការបំបិតការបញ្ចេញមតិទូលំទូលាយជាងនេះយើងនឹងបន្តជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុន Meta ធ្វើការការពារសិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានប្រសើរជាងមុននឹងធានាថាបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួនមិនបង្កការប៉ះពាល់ដល់សុចរិតភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះទេនេះជាហេតុផលមួយដែលយើងចាត់អធិភាពលើការផ្ដោតរបស់យើងនៅក្នុងការរួមបញ្ចូលការការពារការបោះឆ្នោតនិងលំហស៊ីវិលជារឿងសំខាន់នៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះរាល់ភាគីណាមួយដែលបង្កការប៉ះពាល់ដល់លំហស៊ីវិលឬស្វះស្វែងបំផុសអំពើហិង្សាហើយក្នុងនោះរួមមានមេដឹកនាំនយោបាយផងដែរ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍តាមអ៊ីមែលរវាង VOA និងលោក Michael McConnell សហប្រធានក្រុមប្រឹក្សាត្រួតពិនិត្យរបស់ក្រុមហ៊ុន Meta អំពីការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលមិនផ្អាកគណនី Facebook របស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់អានបទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញនិងអានសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតទាក់ទងនឹងរឿងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរvoanews.com សូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
សហជីពនីសេរីយ៉ាកំពុងគម្រាមធ្វើកោតកម្មទាមទារឲ្យមានការឧបត្ថម្ភធនប្រេងឡើងវិញដែលរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ឈប់កាលពីខែឧសភាគណៈបកសមាជពលករនីសេរីយ៉ាដែលតំណាងឲ្យកម្មកររាប់សែននាក់កំពុងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលលុបចោលសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនឬដាក់ចេញនូវវិធានការនានាដែលនឹងជួយពលរដ្ឋឲ្យអាចរស់បានជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃតម្លៃចំណីអាហារនិងការដឹកជញ្ជូនលោក Timothy Obizu នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងអាប៊ូសានៃប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាអ្នកនាងតេនសុកស្រីណិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកផេមអេម៉ានុយលបានបើកហាងកាត់សក់កាលពី12ឆ្នាំមុននៅស្រុកកំណើតរបស់លោកលោកបានផ្លាស់ទៅរស់នៅក្នុងក្រុងអាប៊ូសាកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនដើម្បីពង្រីកអាជីវកម្មប៉ុន្តែថ្មីៗនេះលោកពិបាករកចំណូលណាស់លោកផេមអេម៉ានុយលដែលជាជាងកាត់សក់បានថ្លែងថា
Since the government removed the fuel subsidy the price of fuel has increased and
តាំងពីរដ្ឋាភិបាលបានដកប្រាក់ឧបត្ថម្ភថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈមកតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈបានឡើងថ្លៃហើយអ្វីៗទាំងអស់នៅផ្សារក៏ឡើងថ្លៃដែរយើងមានតែដើរតាមតម្លៃទីផ្សារដូច្នេះយើងមានតែដំឡើងតម្លៃសេវារបស់យើងដែររ
ដ្ឋាភិបាលនីសេរីយ៉ាបានឧបត្ថម្ភធនតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយនៅខែឧសភាលោកប្រធានាធិបតីប៊ូឡាទីណូប៊ូបានលុបចោលកម្មវិធីនេះសេចក្តីសម្រេចនេះបានធ្វើឲ្យតម្លៃអ៊ូស្មានកើនឡើងដល់ទៅ3ដងហើយតម្លៃចំណីអាហារនិងការដឹកជញ្ជូនក៏កើនឡើងខ្លាំងដែរការនេះធ្វើឲ្យមានការចំណាយខ្ពស់លើការប្រើម៉ាស៊ីនភ្លើងដែលគ្រួសារនិងអាជីវកម្មនីសេរីយ៉ាជាច្រើនពឹងផ្អែកនៅពេលការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលត្រូវបានកាត់ផ្តាច់លោកផេមអេម៉ានុយលចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការដោះស្រាយបញ្ហានេះ
I'm just pleading the government to do something about it
ខ្ញុំបង្វល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យចាត់វិធានការពួកគេគួរតែពិនិត្យមើលបញ្ហានេះពលរដ្ឋបានផ្ដល់ទូនាទីដល់ពួកគេដូច្នេះពួកគេគួរមានសតិសម្បញ្ញៈ
លោកប្រធានាធិបតីទីណូប៊ូបានចាប់ផ្ដើមកំណែទម្រង់សំខាន់ៗមួយចំនួនអស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយដើម្បីបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនិងដោះស្រាយបញ្ហាពុករលួយលោកក៏បានបញ្ចេញរូបិយប័ណ្ណជាតិដើម្បីទប់នឹងប្រាក់ដុល្លារនិងរូបិយប័ណ្ណសកលផ្សេងទៀតដើម្បីកុំឲ្យអត្រាប្តូរប្រាក់ឡើងខ្ពស់ប៉ុន្តែតម្លៃប្រាក់ណៃរ៉ាបានធ្លាក់ចុះជាប្រវត្តិសាស្ត្រតាំងពីពេលនោះមកហើយគោលនយោបាយរបស់លោកកំពុងរងការរិះគន់ខ្លាំងពីសហជីពកម្មករនីសេរីយ៉ាគណៈបក្សសមាជពលករនីសេរីយ៉ា NLC ដែលតំណាងឲ្យកម្មកររាប់រយពាន់នាក់ចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើកិច្ចការពីមុនដោយពិនិត្យមើលប្រាក់ខែរបស់កម្មករនិងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនទ្រង់ទ្រាយធំដែលប្រើឧស្ម័នថោកជាងមុនដើម្បីកាត់បន្ថយថ្លៃដឹកជញ្ជូនកម្មករកាលពីខែមុនគណៈបក្ស NLC បានដឹកនាំមនុស្សរាប់ពាន់នាក់តវ៉ាតាមផ្លូវដោយហៅគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលថាប្រឆាំងនឹងអ្នកក្រតែកិច្ចប្រជុំរវាងក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិជាតិនៃសហជីពកម្មករនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ចប់ទៅដោយភាពជាប់គាំងគណៈបក្ស NLC បានទុកពេលឲ្យរដ្ឋាភិបាល2សប្តាហ៍ដើម្បីកែប្រែគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្ស NLC ថាកាលបរិច្ឆេទនេះបានផុតកំណត់ហើយលោក Benson Upa អ្នកនាំពាក្យគណៈបក NLC ថ្លែងថា
Subsidy service is not a burden to the nation. It is those
ការឧបត្ថម្ភធនមិនមែនជាបន្ទុករបស់ប្រទេសជាតិទេអ្នកដែលគេងចំណេញពីការឧបត្ថម្ភធនទេដែលបង្កើតបន្ទុកនោះក្នុងសន្ទរកថារបស់ប្រធានាធិបតីលោកបានទទួលស្គាល់ពីអធិភាពនៃក្រមអ្នកនយោបាយក្បត់ជាតិហើយជាជាងធ្វើការជាមួយនឹងអ្នកទាំងនោះលោកបានជ្រើសរើសធ្វើការជាមួយពួកយើងវិញដែលជាជនរងគ្រោះបន្ទាប់ពីបានធ្វើការជាមួយគ្នាបាន14ថ្ងៃមកបើការទៀមទាស្របច្បាប់របស់កម្មកមិនត្រូវបានធ្វើតាមនោះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើកោតកម្មដោយគ្មានដែនកំណត់គណៈបក NLC មិនបានលុបចោលការសម្រេចនេះទេដូច្នេះគម្រោងនេះនៅតែដដែល
អញ្ញាធូនីសេរីយ៉ាកំពុងស្នើសុំពេលវេលាបន្ថែមទៀតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះលោក Simon Lalong រដ្ឋមន្ត្រីការងារនិងពលកម្មថ្លែងថា
I must say that our meeting was very robust and
ខ្ញុំត្រូវតែនិយាយថាកិច្ចប្រជុំរបស់យើងល្អណាស់យើងមានការប្រជុំប្រកបដោយផ្លែផ្កាប៉ុន្តែនៅចុងបញ្ចប់ចំណុចជាច្រើនដែលយើងមិនអាចសម្រេចបាននៅតែត្រូវទុកសម្រាប់ពិចារណាបន្តទៀត
ធនីគេពិភពលោកថាប្រទេសនីសេរីយ៉ាអាចសន្សំប្រាក់បានចំនួន 5,100 លានដុល្លារនៅឆ្នាំនេះពីកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនតែធនីគេនេះក៏ព្រមានថាពលរដ្ឋជាង7លាននាក់អាចធ្លាក់ចូលក្នុងភាពក្រីក្របើការដកប្រាក់ឧបត្ថម្ភមិនត្រូវបានគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវនោះពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទីនសុកស្រីណិត VOA
ពិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀត
ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.